d'être parmi vous à Léo Radio.
You Morning, ensemble. You Radio.
صباح الخير ومرحبا بكم كامل معنا tout de suite c'est parti pour واش كانت فراسك مع كامين.
Alors كيف ما قلت لكم il y a des trucs اللي خاص لا جونت فيمينين تكون عارفه على الرجال نو فون سوفيت باغ ان شاء الله غنهضروا على الحوايج اللي خص يكونوا الرجال عارفين على العيالات وديك الساعه انتم غتزالي
تقلقوا
دابا الحوايج اللي العيالات عارفين على الرجال
خصهم يعرفوا
غازي عرفنا
ايش كومونس باغ لو بروميير اسبي اللي هو ان لي زوم اون بوزوان دو زون دو نون دو monde. Je m'explique.
Explique.
Alors, pour une femme, il est tout à fait normal et habituel d'avoir des temps de connexion avec d'autres femmes.
Ah,
d'accord.
Oui.
Elle va naturellement se diriger vers sa mère, sa sœur, sa collègue ou là-dedans pour discuter autour d'un truc. Elle est le machin qu'il dit à l'homme. Les hommes, eux, ils ne se chargent pas comme ça.
Ils prennent beaucoup d'hommes, yak.
Voilà. Ils vont plutôt avoir tendance à s'isoler.
Je suis un homme. Je te jure, je suis un homme.
À s'isoler ou là, à se challenger dans un sport. Ça, c'est nous, on est comme ça.
À challenger, là, mais s'isoler, oui.
C'est un temps et un espace rien qu'à eux qui leur tient à cœur, car ils peuvent enfin sortir de leur mental et revenir dans leur corps. Hadou, hadou, rjel. On est comme ça. Et bien, les lettres ne comprennent pas.
Je trouve que les lettres sont aussi comme ça.
Oui.
Aussi, bien sûr, de nos jours.
Yeah.
De plus en plus.
C'est vrai.
Dans une société qui commence à devenir individualiste. Dans une société d'émancipation de la femme.
C'est vrai.
Dans une société qui est la femme, c'est un dalalasa. Et n'a pas le choix.
Tu vois c'est ce que vrai,
tu as raison.
Ça, c'est. Alors, en tant que femme, l'homme dit elle, qui n'a pas peur de s'engager. C'est comme ça, parfois. Il a peur de perdre sa liberté. Absolument. Donc vous les femmes, quand vous acceptez les zones, les douines et les hommes, vous lui montrez qu'il peut trouver cette liberté au sein de la relation. Et ça, c'est très très important chez un homme.
D'accord.
Et dis-moi, il me bise.
Ça, non.
Alors les hommes.
Mais je suis pour gal benat, صراحة.
هذا هو المشكل. La possessivité.
Quel est le benat là? Quel est le benat? Qui veut se rendre bien?
La joie pour elle, c'est un concept différent. Ça fait joie, l'homme et l'homme. Céline.
Alors que non.
Comme lui, il est seul.
Ah Céline.
Parce que chaque personne a un petit univers
d'elle.
Son jardin.
أخويا وهذا بقى الجواج وهذا ورا الخنقة ولا لا سي با في بور سا
سي با في بور سا
جواج سي بور سي اون كومبليمونتاريتي
نورمال
انتر دو بيرسون باش تمشيو تو لي دو سور لو ميم شومان
اكزاكت
ماشي ندخل للدار وكنحس
مخنوق
غادي مخنوق مخنوق مالوغوزمون سي الكا مالوغوزمون بزاف الوغ لي زوم دوزيام بوان لي زوم اون اوتان ديموسيون كو لي فام
Alors,
c'est un sujet assez tabou. Alors déjà, un homme zinqa has oulid, مثلاً على comment dire, la hjro, la lektef ou la frado, ou la مثلاً un homme qui dit un autre câlin, qui câline un autre homme. Ou là, un homme, je sais pas, l'équipe qui, tout simplement. Elle dit que tu vas automatiquement. Automatiquement, que tu reviendras. Automatiquement.
C'est vrai. Là, mais elle, pour l'enfant, non. Mais pleurer ou là, un câlin pour un autre homme, c'est vrai que tu devrais pas, mais tu juges.
Voilà. Bah, d'abord, tu vois, je qui se sent pas bien. Il me chie, je m'assois pour le kawa.
يبقى يبكي عليه
ولا يعاود ليه ولا يدير
بلا ما كتحس ولا يخوي راسك كتشوفي وكتقول اما
هو هذا مالوغوزمون هادي مالوغوزمون هاد الشيء اللي مخلي
ما يبينش لي سنتيم
صعيبه اي اون ا توجور فيكو كوم سا
سي با سامبا بور فو صراحه
اون ا توجور فيكو كوم سا هاد الشيء كيخلينا حتى حنا اننا نكونوا اورينتي سوليسيون Contrairement vous les femmes. Ah. Tu vois, vous avez besoin d'exprimer tout simplement.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour vous, c'est juste un moment les rituels. Britrine hadar. Ahna ma tanfhmouch.
La,
tanfhmouch hadar. Ahna d'ailleurs, si tu demandes mathalan le مثلا خمسه ديال شو خمسه ديال الرجال اربعه الا سولتيهم غيقول لك لو توشي لامور مثلا ديال لا بروكسيميتي بيناتنا حنا ما كاينش سالف في لادوليسونس فهمتي لو تيب دامور لي كون افيكسيون مثلا كسوا بيناتنا حنا الدراري ولا المرا يقول لك انايا راه في لادوليسونس ديالي بحال التمنع عليا شي حاجه سميتها عن قدري ولا جوغ اميكالمون ماشي نحس مثلا بلو سوتيان فيزيك ولا لا ما كاينش هادشي هادشي ما كاينش اي بوي لي زوم اون بوزوان دو سو سونتير اوتيل مهمه لي فام سون سور تير بور كريي لا في اي سون كابابل دو فابريكي ان اتر هومان دون لور فونتر توت اون كونتينيون لور تاش كوتيديان بوي Voilà, elles nourrissent le bébé Hada, qui meurt naturellement. Les hommes sont témoins de tout ça. Donc les hommes sont témoins et il se dit et moi quel est mon super pouvoir? Tout homme porte au fond de lui un désir de héros tout simplement. Et dans cette société, de plus en plus marquée par les manquements du masculin, ce désir n'en devient que plus grand. C'est pour ça d'ailleurs. تيقول لك الراجل خصو يحس بالرجوله ديالو
ديرو في الدار ولا
عرفتي شنو يحس بالرجوله هي لوتيليتي ديالو
انه يكون اوتيل
صافي صافي سي بوسا
هاك حل ليا القرعه الكورنيش
شي هادي ديال الحل ليا القرعه الكورنيش صافي ديبيل صافي ديبيل هو شي بان لك شي حكايه
اش تقدري ديري والو بلا بيا اش
تقدري تشري فيلم
فهمتي انت راك درتي انت عشاء وما جديك شي ورو انت قلت له هاك حل ليا يقول لك اه تقدري ديري والو بلا بيا
Donc ne perdez pas, en tant que femme, ne perdez pas une occasion de dire à votre partenaire que vous appréciez ce qu'il a fait. Quand tu actives l'option endo, qui va faire la glissi, tu sais dans qui tu ne fais
pas,
ou tu vas faire avec le
bébé,
tu vas faire, et tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi en tant que femme.
Exact.
La plupart des hommes ne savent pas. Comment les femmes fonctionnent. C'est-à-dire, ils ne savent pas précisément en quoi consistent les phrases de Mathélène des cycles menstruels. Ils ne savent pas exactement comment vous aborder, comment vous séduire. Ils ne savent pas quels sont les besoins réels qui vous rendent heureuse. Ada, c'est un fait. Dis-lui la phrase comme ça, t'as mal compris ton courage. راه ما تنفهموش
جو بونس خاص لي جي كومونيشن هاشنو هاشنو
بلا
ما تبقى تلوى
الله يرضي عليك راه سي او سي سامبل كو سا سي تري راه ماشي سي سامبل سي بانال ولكن بعد خطرات سا ديبون دي كوز بعد خطرات المراه كتقول ولا بغيت يفهمني
كتجي زوين
بغيت يفهمني
وا لوجيكمون
تو فو
لوجيكمون ولكن ماشي كلشي تقال اي لي بلو غرو تروك جو بيان Mais je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le premier exemple, Jennifer, c'est période des règles, elle n'est pas bien. Non, mais j'ai un truc à manger. Ça m'a dit, je ne voulais
pas. Tu vois ça?
C'est ce que je veux dire.
Elle avait des trucs pareils. Alors qu'il y a une scène expérimentée, mais si expérimentée, ça c'est naturel. Tu vois une personne en pain. Alors tu vois là.
لا داك لا بتيت اتونسيون ديال تجيب لها شي حاجه كتعجبها في ديك الوقيته في المومونتي ام تي شوكولا ولا ام تي فلور
ولا
شتي بحال دابا هاد ليكزامبل ريفيان توجور ديال مي تشوفني هكا جيب ليا هادشي راه هادشي راه الرجال ماشي راه كيديروا هادشي
نو
جي بونس با شكون شي غيكون كيديروا حيت كون كان كلشي كيديروا غيكون شحال حاجه
تبان ماشي كلشي
هادشي ديال لي زاتونسيون عرفتي علاش لان ديك تو كوني ريالمون تون كونجوان صافي راه كتعيش معاه واحد 6 شهور ولا عام صافي جو بونس كو صافي انا عام راك تشوفني كيجيوني مثلا لهذا لي ريغل ديالي تنجلس وكتشوفني كتشوفني مثلا الشهر الاول الشهر الثاني ملي كيجيوني كنوض كنصاوب شوكولا الشهر الثالث الشهر الرابع راه خاصك تنوض تقاد واحد الشوكولا شو غير
وي لا كان كرد البال
Alors là, là, c'est autre chose.
Voilà, tu sais, oui, que des fois, c'est pour ça que la femme, généralement, des fois, ça fait, c'est tellement obvious, j'ai pas envie de te le dire.
Il a que, if you care about someone, asafi.
You have to.
Asafi. If you care, que tu tardes le bel.
C'est vrai.
Smahli, a chili les hommes aussi sont nourris par le plaisir de la femme. Ils adorent, mettez-en, vous entendre éclater de rire. Vous voir manger avec gourmandise. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est lorsque vous êtes dans une sensation positive. Dima, tu me dis qu'un chauffeur comme Farhanet,
c'est
trop mignon.
C'est trop mignon.
Tu peux demander parce que là, pourquoi je vous dis Lioma ou Jekan Frask, ça vous paraît très simple tout ça, mais Hetchi Goulourage. فهمتي شنو نقول لك راه سي بحال اللي قلتي اون سو ليفغ راه هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا
سالين
راه كنبغيوكم تكونوا فرحانين وتنبغيو نكونوا حنايا نحسوا براسنا اوتيل
وعندكم ليسباس ديالكم ولا ليبرتي
صافي
C'est le film. Est-ce que les hommes sont d'accord avec Achille Egel Ami? Les hommes qui nous écoutent, est-ce que vous êtes d'accord? Vous nous envoyez ça, numéro WhatsApp, c'est Frasta Achille, 06 20 400 400.
Les hommes ont aussi besoin de se sentir
alors
en sécurité.
Alors il y a une fille qui a c'est loi je pense.
Ouais.
C'est un prétexte de dire que je comprends pas les femmes. Mais c'est le cas comme je déteste le plus facile à inventer. Le prétexte, mais si je déteste le prétexte le plus facile à inventer. Ah. Et on vous comprend. C'est loi que on vous comprend pas. Mais c'est le cas
comme. وكنفسر بوين باغ بوين قالت لك
لا ما هضرتش هكا اصلا
لا هكا هضرات انا حسيت بها
هما هكا خداو
لا انا حسيت بها باسكو سا باسكو دابا ريغارد لو
قال لك امين انصاف قالت لك امين كاين اللي فاهم المراه وما كيتصوغش هكا
لا شوي داكور لا شوي داكور ماشي لا سي ان بريتيكست بو دو سي كيسكو جي اسيي ديكسبليكي توت او لون دو سيت روبريك هو ان ما نخصش الهضره ما كنفهموكمش
قال قولوا شنو بغيتو
راه باغمي لي زاسبي علاش ما تنفهموش اللي فسرت كليغمون هو انه قلت بانه حنايا ما كبرناش في ليكسبريسيون ديال ليموسيون وانتوما كبرتو دون ان اوتر موند اي كو يا ان ديفازاج اونتر لي دو جي با دي ما كنفهموكمش ربي كبير
ميرسي دكتور
شكرا دكتور امين يا واحد اللي قال لك وي هادشي كامل اللي قال امين كاين وزيد عليها ما عندناش مع النقير دونك فوالا
هذا كندير عليها دوبامين حدا اخرى ولا شي واش كانت فراسك حدا اخرى
ان توكا تنتوما فو نوديت لي زافي ديالكم كيسكو فو بونسي دهادشي اللي قال امين واش نتوما متفقين معاه او با فو نوديت سا بيان ايفيدامون في النمره واتساب 06 20 400 400 اون اتون فو روتور يوغا اشتاري دون كيلكو مينيت افيك وفاء نشوفو شنو طاري في العالم ديالها او ان توكا قالت كاين طلق 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 انا طلع على هادشي